Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 37. poglavje. Napačna in prava vzgoja. Duhovni vodja Združenja zla se stalno trudi odvrniti pozornost z Božje besede na človeška mnenja. Njegov namen je, da ne bomo slišali Božjega glasu, ki pravi, to je tista pot, hodite po njej. S popačenimi vzgojnimi načini si na vso moč prizadeva skriti nebeško luč. Tisoči so postali dvomljivci zaradi filozofskih domnev in znanstvenih raziskav, ki ne priznavajo Boga. V današnjih šolah temeljito in izčrpno podajajo ugotovitve, do katerih so se dokopali učenjaki. Hkrati pa ustvarjajo vtis, da se svetopismo moti, če imajo ti učenjaki prav. Dvomiti je privlačno za človeški um. Mladi v tem vidijo neodvisnost, ki očara domišljijo, potem pa so prevarani. Satan slavi zmago. Skrbno neguje vsa semena dvoma, ki so posejana v njihova mlada srca. Skrbi, da rastejo ter obrodijo sad in kmalo je možno požeti obilno letino nevire. Ker je človeško srce nagnjeno k zlu, je zelo nevarno v mlada srca zasejati seme dvoma. Vse, kar slabi vero v Boga, človeku jemlje moč za upiranje skušnjavi. Odstranja edino pravo zaščito pred grehom. Potrebujemo šole, kjer bodo mlade učili, da je prava veličina častiti Boga tako, da v vsakodnevnem življenju razodevamo njegov značaj. Po njegovi besedi in njegovih dejanjih se moramo učiti v Bogu, da bi naše življenje lahko izpolnilo njegov načrt. Mnogi pri pridobivanju izobrazbe menijo, da je najpomembneje proučiti spisanje vernih pisateljev, kajti ta dela vsebujejo mnogo sijajnih in miselnih draguljev. Toda, kdo je začetnik teh miselnih draguljev? To je Bog in samo Bog. On je vir sleherne svetlobe. Zakaj bi torej zaradi prgišča modrosti bredli po množici zmot v delih nevernikov, ko nam je na voljo vsa resnica? Kako so ljudje, ki se vojskujejo proti Božji oblasti, sploh prišli do modrosti, s katero se včasih razkazujejo? Sam Satan se je šolal v nebeških dvorih in poznal kakor dobro, tako tudi zlo. Dragoceno meša z nič vrednim in prav to mu zagotavlja moč za zapeljevanje. Toda ali ga bomo sprejeli kot angela luči zato, ker si je nadel oblačila nebeške svetlove? Skušnjavec ima svoje pomočnike, ki jih je izučil po svojih metodah, navdihnjene z njegovim duhom in prilagojene njegovemu delu. Ali naj torej sodelujemo z njim? Ali naj nam bodo pri izobraževanju pomembna dela njegovih pomočnikov? Če bi čas in prizadevanja, ki jih vlagamo, da bi razumeli duhovite zamisli nevernikov, posvetili proučevanju dragocenih resnic Božje besede, bi se lahko tisoči, ki so zdaj še v temi in smrtni senci, veselili v slavi luči življenja. Mnogi menijo, da je za pripravo na krščansko delo bistveno pridobiti obsežno znanje iz zgodovinskih in bogoslovnih spisov. Domnevajo, da jim bo to znanje koristilo pri poučevanju Evangelija. Toda naporno proučevanje človeških mnenj bo bolj škodovalo njihovi službi, kakor pa pomagalo. Ko gledam knjižnice, ki so polne debelih zgodovinskih in bogoslovnih knjig, se sprašujem. Čemu tratite denar za to, kar ni kruh? Šesto poglavje Janezovega evangelija nam pove veliko več, kakor lahko najdemo v teh delih. Kristus pravi, jaz sem kruh življenja, kdor prihaja k meni, ne bo nikoli lačen, in kdor veruje vame, ne bo nikdar žejen. Jaz sem živi kruh, ki je prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kdor veruje, ima večno življenje. Besede, ki sem vam jih jaz govoril, so duh in so življenje. Obstaja pa proučevanje zgodovine, ki ga ni treba zavračati. Svetopisemska zgodovina je bila eden od predmetov v preroških šolah. V poročilih Jahvejevega ravnanja z narodi so vidne njegove sledi. Tako moramo tudi mi danes proučevati Božje ravnanje z narodi na zemlji. V zgodovini bi morali videti izpolnjevanje prerokb, proučevati delovanje Božje previdnosti v velikih prenovitvenih gibanjih in prepoznati razvoj dogodkov v razvrščanju narodov za končni spopad velikega boja. Takšno proučevanje nam bo zagotovilo široko in vsestransko življenjsko obzorje. Pomagalo nam bo razumeti nekaj od teh odnosov in odvisnosti, o čudovite povezanosti v veliko bratstvo skupnosti in narodov, ter kako velikansko izgubo za vse pomeni zatiranje in poniževanje enega posameznika. Toda zgodovina, kakršno običajno poučujejo, se ukvarja s človeškimi dosežki, vojaškimi zmagami in uspehi pri doseganju oblasti in veličine. Pozablja pa na Božje delovanje v človeških odnosih. Malo kdo v vzponu in padcu narodov proučuje uresničitev njegovih namenov. Tudi bogoslovje, kakršno proučujejo in učijo, je predvsem poročilo o človeških domnevah, ki služijo edino temu, da v mrak zavijajo Božje sklepe z besedami brez spoznanja. Najpogostejša spodbuda za zbiranje množice takšnih knjig ni želja po zagotavljanju hrane za um in dušo, temveč predvsem želja po seznanjanju s filozofi in bogoslovci, da bi pri podajanju krščanstva ljudem lahko uporabljali učene izraze in trditve. Niso vse knjige napisane za doseganje posvečenega življenja. Vzvišeni učitelj je dejal: "Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotek in iz srca ponižen. Vaš umski ponos vam ne bo pomagal pri pogovoru z ljudmi, ki umirajo zaradi pomanjkanja kruha življenja." Pri proučevanju teh knjig dovoljujete, da zasedejo prostor praktičnih naukov, ki bi se jih morali naučiti od Kristusa. Ljudi ni mogoče nahraniti z dosežki teh proučevanj. Zelo malo teh raziskovanj, ki močno utrujajo um, zagotavlja to, kar bi komu pomagalo postati uspešnejši delavec pri reševanju ljudi. Zveličar je prišel oznaniti blagovestje ubogim. V svojih naukih je uporabil najpreprostejše izraze in najrazumljivejše prispodobe. Poročilo pravi, da ga je preprosto ljudstvo rado poslušalo. Ljudje, ki si prizadevajo opraviti njegovo delo v tem času, potrebujejo globlje razumevanje njegovih naukov. Besede živega Boga so veliko više od vsakega izobraževanja. Tisti, ki služijo ljudem, morajo jesti kruh življenja. To jim bo zagotovilo duhovno moč, tedaj bodo usposobljeni za službo vsem družbenim slojem. Na šolah in vseučiliščih žrtvuje na tisoče mladih velik del najlepših let življenja študijo grščine in latinščine. Ko se posvečajo temu študiju, njihov um in značaj oblikujejo škodljivi nazori poganske književnosti, ker imajo njeno branje na splošno za najpomembnejši del učenja teh jezikov. Poznavalci klasične književnosti pravijo, da so grške tragedije polne krvoskrunstva, umorov in človeških daritev pohotnim in maščevalnim bogovom. Za svet bi bilo mnogo bolje, če bi bilo odpravljeno izobraževanje iz takšnih virov. Ali pa more kdo hoditi po žerjavici, da bi se mu noge ne obžgale? O, da bi kdaj prišel čist iz nečistega, niti eden. Ali lahko potem pričakujemo, da se bo mladih razvil krčanski značaj, če njihovo vzgojo oblikuje prepričanje tistih, ki se ne zmenijo za načela Božjega zakona? Študentje, ki zavračajo omejitve in se pogrezajo v zabave, razozdanosti in pregrehu, samo posnemajo tisto, kar so spoznali pri pouku. so poklici, kjer je nujno znanje grščine in latinščine. Nekateri se morajo učiti teh jezikov, vendar je mogoče znanje, ki je pomembno za praktično rabo, doseči brez proučevanja književnosti, ki je pokvarjena in kvari. Vendar mnogim ni potrebno znanje grščine in latinščine. Učenje mrtvih jezikov bi moralo biti dodatek predmetom, ki učijo pravilno uporabljati vse telesne in duševne moči. Nespametno je, da študentje posvečajo svoj čas učenju mrtvih jezikov ali katerega koli knjižnega znanja na škodo usposabljanja za praktične življenjske dolžnosti. Kaj učenci odnesejo s sabo, ko končajo šolanje? Kam odhajajo? Kaj bodo delali? Ali so pridobili znanje, ki jim bo pomagalo učiti druge? Ali so vzgojeni, da bodo postali pravi očetje in matere? Ali bodo lahko stali na čelo svoje družine kot modri učitelji? Edina vzgoja, ki je vredna tega imena, je tista, ki mladeniče in dekleta vzgaja, da so podobni Kristusu in jih usposobi za prenašanje življenjskih odgovornosti ter jih naredi zmožne stati na čelo svoje družine. Takšne vzgoje ne zagotavlja študij poganskih klasikov. Mnogi priljubljeni dnevni časopisi so polni razburljivih zgodb, ki mlade učijo nemoralnosti in jih vodijo po poti pogube. Po letih so še otroci, po poznanju hudodelstva pa so že odrasli. Zgodbe, ki jih berejo, jih spodbujajo k zlu. V domišljiji si predstavljajo opisana dejanja, dokler se v njih ne prebudi želja spoznati, ali so sami zmožni zagrešiti zločin in se izogniti kazni. Prizore, ki so opisani v izmišljenih razodetkih prihodnosti, ima dejavni um otrok in mladih za resnične. Ker napovedujejo revolucije in opisujejo vsakovrstne načine rušenja zakonskih ovir in popuščanja samemu sebi, mnoge prevzame isti duh teh opisov. To jih spodbuja izvršiti zločine, ki so po možnosti še strašnejši, kakor pa so jih opisali ti pisatelji. Zaradi podobnih vplivov družbena morala upada. Seme brezakonja se seje povsod. Nikomor se ni treba čuditi, če iz tega nastane žetev hudodelstva. Dela, ki opisujejo ljubezenske, pustolovske, lahkomiselne in razburljive pripovedi, niso za bralca nič manjše prekletstvo. Pisatelj morda celo trdi, da uči moralni nauk, v svoje delo morda vplete verska čustva, vendar je to pogosto zgolj krinka za neumnost in ničvrednost, ki se skrivata v ozadju. Svet je preplavljen s knjigami, ki so polne zapeljivih zmot. Mladi sprejemajo za resnico to, kar svetopismo označuje za laž, in ljubijo ter se oprijemljajo zmote, ki pomeni pogubo duše. Obstajajo književna dela, ki so pisana za to, da bi podala resnico ali razkrinkala katero veliko zlo. Nekatera teh del so bila koristna. Kljub temu pa so napravila tudi neprecenljivo škodo. Vsebujejo trditve in opise visoke književne vrednosti, ki razburjajo domišljijo in sprožijo tok misli, ki so polne nevarnosti, posebno še za mlade. Te opisane prizore vedno znova podoživljajo. Takšno čtivo onesposobi um za koristne stvari in za duhovne dejavnosti. Uničuje zanimanje za svetopismo. Nebeške resnice najdejo v misli le malo prostora. Ko se ukvarjajo z opisom nečednih prizorov, se prebujajo strasti, ki obrodijo greh. Škodljiv je celo roman, ki ne vsebuje namigovanja na nečednost in morda teži k učenju vzvišenih načel. Spodbuja namreč navado hitrega in površnega branja zgolj zaradi zgodbe. Tako usmerja k uničevanju sposobnosti za povezano in prodorno razmišljanje, dušo pa onesposobi za preudarjanje o velikih zadevah, dolžnosti in smisla življenja. Branje romanov ustvarja odpor do praktičnih življenjskih dolžnosti, ker spodbuja ljubezen zgolj do zabave. Njihov razburljiv in omamen vpliv je pogosto vzrok duševne in telesne bolezni. Mnogi revni in zanemarjeni domovi, mnogi dosmrtni bolniki in mnogi, ki končajo v norišnicah, so postali takšni zaradi navade branja romanov. Pogosto slišimo trditve, da je treba mladim dati boljšo zvrst romanov, če jih želimo odvrniti od razburljive in nevredne literature. To je podobno, kakor da bi hoteli pijanca zdraviti tako, da bi mu namesto viskija ali konjaka dali piti blažje pijače, kot so vino, pivo ali prevreti jabolčnik. Njihova uporaba bi neprestano zbujala željo po močnejši pijači. Edina varnost za kronične pijance in edina zaščita za zmirne je popolna zdržnost. Za ljubitelje romanov velja isto pravilo. Popolna zdržnost je njihova edina varnost. Pri vzgoji otrok in mladine danes zasedajo pomemben prostor pravljice, bajke in izmišljene zgodbe. Takšne knjige uporabljajo v šolah, nahajamo pa jih tudi po mnogih domovih. Kako lahko krščanski starši dovoljujejo otrokom brati knjige, ki so tako polne laži? Ko otroci vprašujejo o pomenu zgodb, ki so popolnem nasprotju s prepričanjem njihovih staršev, dobijo odgovor, da zgodbe niso resnične, toda to ne odstrani zlih posledic njihovega branja. Zamisli, ki so predstavljeni v teh knjigah, zavajajo otroke. Vsajajo jim napačne poglede na življenje ter povzročijo in pospešujejo željo po neresničnem. Splošna uporaba teh knjig je eno od Satanovih prekanjenih zvijač. Misli mlajših in starejših skuša odvrniti od velikega dela izoblikovanja značaja. Njegov namen je pridobiti naše otroke in mlade s pogubnimi prevarami, s katerimi je napolnil svet. Zaradi tega skuša njihove misli odvrniti od Božje besede in jim tako preprečiti pridobiti znanje tistih resnic, ki bi bile lahko njihova zaščita. V roke mladih in otrok ne bi smele nikoli priti knjige, ki vsebujejo popačeno resnico. Naši otroci naj med šolanjem ne bi dobivali zamisli, ki bi se izkazale kot seme greha. Če odrasli razsodni ljudje ne bi imeli nobenega opravka s takšnimi knjigami, bi bili sami mnogo varnejši, njihov zgled in vpliv pa bi mnogo laže varovala mlade pred skušnjavo. Imamo obilico tega, kar je božanskega vira. Ljudem, ki so žejni znanja, ni treba iti k onesnaženim virom. Gospod pravi, nagni svoje uho ter poslušaj besede modrih in svoje srce obrni k mojemu znanju, da bo Gospoda tvoje upanje, te danes učim prav tebe. Ali ti nisem pisal izvrstnih reči v svetih in naukih, da bi ti naznanil pravilo resničnih besed, da odgovarjaš z besedami resnice njim, ki te bodo pošiljali, kaj ti ustanovil je pričevanje v Jakobu in postavil zakon v Izraelu, kar je zapovedal našim očetom, da naj jih oznanjajo svojim otrokom. Ne bomo prikrivali njihovim otrokom, pripovedujoč naslednjemu rodu preslavna Gospodova dela in njegovo moč in njegova čuda, ki jih je storil. Da to spozna naslednji rod, otroci, ki bodo rojeni, in ti vstanejo ter pripovedujejo svojim otrokom, svoje upanje, da naj stavijo na Boga in ne pozabijo naj dejanj mogočnega Boga, temveč hranijo naj njegove zapovedi. Gospodov blagoslov bogati, trud pa ničesar ne pridene. Tako je tudi Kristus podajal resnico v Evangeliju. V njegovem nauku lahko pijemo iz čistih potokov, ki tečejo od Božjega prestola. Kristus bi človeštvo lahko izročil znanje, ki bi presegalo vsa prejšnja odkritja in potisnilo v ozadje vse drugo. Lahko bi nam odkrival skrivnost za skrivnostjo in bi lahko tako povzročil, da se na ta čudovita razodetja osredotočijo živahna in resna razmišljanja vseh prihodnih rodov do konca časa. Vendar ni hotel izgubiti niti trenutka od proučevanja znanosti o zveličanju. Svoj čas, sposobnosti in življenje je posvetil in uporabljal samo kot sredstvo za doseganje zveličanja ljudi. Prišel je iskati in zveličati tiste, ki so bili izgubljeni, in nič ga ni moglo odvrniti od tega cilja. Ničemor ni dovolil, da bi ga zapeljalo. Kristus je podajal samo tisto znanje, ki ga je bilo možno izkoristiti. Njegovo poučevanje ljudstva je bilo omejeno na njihove potrebe v dejanskem življenju. Ni zadovoljeval radovednosti, ki jih je gnala, da so se z vijačnimi vprašanji obračali nanj. Vsa ta vprašanja so mu dala priložnost za slovesna, resna in življenjska vabila. Njim, ki so bili željni obirati drevo spoznanja, je ponudil sadove drevesa življenja. Pred njimi so bile zaprte vse poti, razen tiste, ki vodi k Bogu. Vsi študenci so bili zapečateni, razen študenca večnega življenja. Naš zveličar ni nikogar spodbujal k obiskovanju rabinskih šol tistega časa, ker bi pokvarili njihovo sposobnost logičnega razmišljanja z neprestanim ponavljanjem, pravijo ali rečeno je bilo. Čemu naj bi kot vzvišeno modrost sprejemali nezanesljive človeške besede, ko nam je dosegljiva večja in zanesljiva modrost? Kar sem videla o večnih zadevah in o slabostih človeštva, se je globoko zarezalo v moj um in vplivalo na moje življenjsko poslanstvo. Ničesar ne vidim, za kar bi lahko hvalili ali poveličevali človeka. Nobenega razloga ne poznam, zakaj naj bi zaupali mnenjem posvetnih modrijanov in tako imenovanih velikih ljudi ter jih poviševali. Kako lahko imajo ljudje pravilne zamisli o božjih poteh in načrtih, če nimajo božanskega razsvetljenja? Ali Boga v celoti zanikajo in se ne menijo za njegov obstoj, ali pa njegovo moč opisujejo po svojih omejenih zamislih? Izberimo se torej, da nas bo učil Bog, ki je ustvaril nebesa in zemljo, postavil zvezde z njihovimi zakonitostmi na nebo ter določil nalogo soncu in luni. Pravilno je, da se mladi zavedajo, da morajo doseči najvišji razvoj svojih umskih sposobnosti. Ne želimo omejevati izobrazbe, ki ji niti Bog ni postavil meje. Toda naši dosežki nimajo nobene vrednosti, če jih ne uporabimo za Božjo slavo in blaginjo človeštva. Ni dobro, če um obremenimo z učenjem, ki zahteva velike napore, če ga potem ne moremo uporabiti v praktičnem življenju. Takšna izobrazba bo izguba za študenta. Kajti takšen študij zmanjšuje njegove želje in nagnjenja do proučevanja, ki bi ga usposobilo za koristno delo in ga pripravilo za izpolnjevanje odgovornosti. Praktično usposabljanje je mnogo korisnejše kakor golo knjižno znanje. Ni dovolj samo pridobiti znanje. Znati ga moramo tudi pravilno uporabiti. Čas, sredstva in učenje, ki jih mnogi porabijo za sorazmerno nekoristno izobrazbo, bi morali posvetiti pridobivanju znanja, ki bi jih napravilo za koristne ljudi, zmožne prenašati življenjske odgovornosti. Takšna izobrazba ima največjo vrednost. Potrebujemo znanje, ki krepi um in dušo ter nam pomaga, da smo boljši ljudje. Vzgoja srca je mnogo pomembnejša kakor samo učenje iz knjig. Dobro in celo nujno je poznati svet, v katerem živimo. Toda, če iz svojih načrtov izpustimo večnost, smo storili napako, ki je nikoli ne bomo mogli popraviti. Učenec lahko vse svoje moči posveti pridobivanju spoznanja, toda, če nima spoznanja o Bogu, Če ne v Boga zakonu, ki upravlja njegovo bitje, bo uničil samega sebe. Zaradi razvad vse manj spoštuje samega sebe in izgublja zmožnost samoobladovanja. Ne more pravilno razmišljati o tem, kar je zanj najpomembnejše. Brezbrižno in nerazumno ravna s svojim umom in telesom. Ker zanemarja razvoj pravih načel, je izgubljen tako za ta, kakor tudi za prihodnji svet. Če bi mladi dojeli svojo nepoglednost, bi v Bogu dobili svojo moč. Če hrepenijo potem, da bi jih poučeval On, jih bo zbodrila njegova modrost in njihovo življenje bo velik blagoslov za svet. Če pa svoje učenje posvetijo samo posvetnemu in teoretičnemu poučevanju in se na ta način ločijo od Boga, bodo izgubili vse, kar plemeniti življenje.